Tässä ohjelmassa päähenkilönä on täysin palvellut rikoskomisario Seppo Sillanpää. Sillanpää teki komean uran Helsingin poliisilaitoksen palveluksessa, jossa työvuosia hänelle kertyi liki 40. Sillanpää tuli tunnetuksi pitkäaikaisena tutkinnanjohtajana ja hänen ryhmänsä selvittikin lukemattomat suurta julkisuutta aikanaan osakseen saaneet pankkiryöstöt ja muut ryöstörikokset. Moni muistaa Sillanpään myös poliisitelevisiosta, jossa hän oli aikanaan vakiovieraana. Tässä ohjelmassa tulee esille sekin, mitä ylimääräistä poliisi voi rikostutkinnan aikana tehdä, esimerkiksi tekijän taikka tekijäksi epäillyn mielen virkeyden edistämiseksi. Kaikki tämän tapainen inhimillisyys ei läheskään aina tule esille. Sillanpää kertoo eräistä tapauksista, jotka aivan erityisesti ovat painuneet hänen mieleensä. Ensimmäinen keissi, kuten nykyään sanotaan, on 80-luvun lopulta. Siirrymme Helsingin Veräjämäkeen, jossa aikanaan toimi Kansallisosakepankin, siis Kopin konttori. Nyt samassa huoneistossa harjoittaa liiketoimintaa putkifirma. Tämä konttori ryöstettiin vuonna 1989 ja siitä alkoikin selvitä pitkä pankkiryöstöjen sarja. Tekijä oli päättänyt panna taloutensa kuntoon kertaheitolla, mutta kävi niin, että hän innostui liikaa.
Tähän syyllistyi sellainen henkilö, joka ei omannut minkäänlaista rikostaustaa ja oli ajautunut tämmöisiin pahoihin velkoihin ja pankeille ja takaajat ahdisteli. Niin hän sitten ratkaisi tämän ongelmansa sillä tavalla, että hän alko ryöstelemään pieniä posteja, pieniä pankkeja, ja tämän viimeisen kahdeksannen keikan piti sitten olla kaikkein suurin ja päästä kaikista veloista eroon.
Kirjapainoalalla toimiva yrittäjä oli ajautunut talousvaikeuksissaan konkurssiin. Velkojat ja takaajat ahdistelivat. Rahaa ei kerta kaikkiaan ollut, ja rikolliseen toimintaan aikaisemmin syyllistymätön yrittäjä päätti panna siis asiansa kuntoon kerrassaan krouvilla tavalla. Hän teki ensimmäisen pankkiryöstön keväällä 89 ja viimeisimmän, siis kahdeksannen, saman vuoden syksyllä lokakuun paikkeilla Helsingin Veräjämäessä.
Ja hän kehittyi koko ajan kyllä siinä tekemisessä, että ammattitaito kasvoi. Mutta toisaalta niin usein kun se ammattitaito kasvaa, niin sitten tullaan myös jo liian röyhkeäksi ja ruvetaan sitä kautta tekemään virheitä.
Mihin virheisiin hän syyllistyi?
No se oli tietysti, että ensinnäkin hän teki ne naamioimattomana, mutta hänellä ei sikäli ollut pelkoa, kun häntä ei ollut poliisissa valokuvattu, niin ei ollut niin suurta pelkoa. Mutta se, että se tekotapa oli täysin samanlainen ja sitten kun nämä velat painoi päälle, niin hän joutui tekemään niitä aina silloin, kun tämä eräpäivä oli lähellä, että nämä useimmiten tapahtui joko perjantaina tai maanantaina, yleensä kuun vaihteessa. Että siitä sitten pystyi jo poliisikin arvailemaan, että milloin on seuraava odotettavissa. Että tämäkin, tämä viimeinen, niin me arvattiin noin 3-4 päivän tarkkuudella, että se sellainen tapahtuu, mutta ei tietenkään tiedetty, että missä.
Joitakin tapauksia on jäänyt niin sanotusti pimeiksi, mutta tiesittekö te tutkijat jo silloin, kun tämä ryöstösarja oli menossa, että tekijä myöhemmin tulee jäämään kiinni vääjäämättömästi?
Joo, meillä oli jo sen verran kyllä kokemusta, että nämä sarjaryöstäjät kyllä jossain vaiheessa jää kiinni. Että parhaat pystyi kyllä tekemään toista kymmentäkin. Ei Helsingissä ollut, mutta tuossa maakunnissa on ollut semmoista, että on ollut 12 ja 13 tapausta. 12 ja 13 tapausta, ja ne on sitten jäänyt jossain vaiheessa kiinni.
Oliko joskus sellaisia tapauksia, joista heti alkuun saattoi päätellä, että tämä on niin paljon pimeä juttu, että jos ei tämä tekijä nyt sitten sorru jatkamaan tätä rikollista uraansa, niin tämä helposti saattaa jäädä tutkimattomaksi paikaksi?
Tietysti joskus tämmöisiäkin ajatuksia tuli, mutta monta kertaa tuommoinen vanha juttukin, niin se selvisi vielä hyvin yllättävällä tavalla. Että sitä ei poliisi kuitenkaan unohda, että sitä, se kumminkin vuosia pidetään tuommoista juttua esillä. Ja kun uusia, uusia tulee, niin niitä koitetaan aina yhdistellä.
20 vuotta poliisilla on aikaa tähän, tämmöisiin tapauksiin?
Törkeäseen ryöstöön on 20 vuotta aikaa, sitten se vanhenee.
No nyt on joitakin sellaisia selvittämättömiä juttuja vanhentunut sinunkin eläkkeelle jäämisesi jälkeen. Kirpaiseeko se poliisia, kun juttu jää selvittämättömäksi, juttu jää pimeäksi, vaikka poliisi on melko lailla varma siitä, että kuka oli tekijä?
Ei se nyt enää sillä lailla kirpase, mutta kyllä sen toisaalta mielellään olisi ratkaissut. Kyllä näitä muutamia tapauksia oli, että me suurin piirtein se tekijä tiedettiin, mutta näyttö ei riittänyt.
Mutta tässä tapauksessa näyttö riitti ja tämä yrittäjä sai tuomionsa. Minkälainen se oli?
Se oli hieman yli 7 vuotta vankeutta.
Hän maksoi kalliisti.
Kyllä, ja sitten mä ajattelin vielä sitä puolta, että kun hän oli naimisissa ja oli se oma kotitalo ja 2 pientä lasta, se taisi olla vielä kastamaton se nuorimmainen, niin ajattelin, että kuinkahan se rakkaus sitten säilyi sen ajan, että jatkuuko se elämä sitten vielä, tämä perhe-elämä vielä yhdessä, mutta sitä mä en tiedä mitään.
No tämä, mitä äsken kerroit, mitä ajatuksissasi pyöri, kuvaa sitä, että poliisi ei ole ollenkaan tunteeton asian selvittäjä, vaan näihin rikoksiin liittyy aina inhimillisiä piirteitä, niin kuin tähänkin. Kuinka paljon poliisin mieltä vaivaavat tämän kaltaiset inhimilliset seikat, jotka ovat tavallaan sivuseikkoja sinänsä poliisityössä, kun selvitetään jotakin rikosta tai rikossarjaa?
En minä tiedä vaivaako ne, mutta kyllä niitä tulee ajateltua ja sitäkin monta kertaa, kun henkilö on pidätettynä, niin yritetään kuitenkin sen olotilaa mukavoittaa siellä putkassa eri tavalla, ettei se nyt täysin masentuisi ja tapaamisia ja muita järjestetään. Ja sitten se, että tietysti uran aikana sitä tulee kyllä jonkin verran kyyniseksi, että sitä sitten ei enää niin ajattele, mutta ainakin alkuaikoina.
Voi olla, että suurella yleisöllä on sellainen käsitys, että poliisi ei paljon piittaa siitä, viihtyykö henkilö siellä tutkintavankeudessa vai ei. Mutta viittasit siis siihen, että koitetaan tehdä oloa mukavaksi. Minkälaisin keinoin poliisi halutessaan voi viihtyisyyttä lisätä?
No lukemista ja televisio ja jos henkilöllä on rahaa ja vaikka nyt ei niin olisi aina rahaakaan, niin hankitaan hänelle tupakkaa ja jotakin pientä purtavaakin joskus ylimääräistä. Kyllä niissä normaalit tarjoilut on, mutta ja sitten vallankin jos henkilöllä on rahaa, niin käydään vielä kaupasta hakemassa hänelle hänen toivomustensa mukaisesti.
Tässä kai voi kuvitella senkin seikan vaikuttavan kokonaisuuteen, miten pidätetty käyttäytyy.
No tietysti sekin vähän vaikuttaa, että ei sekään nyt ole tuulesta temmattu se ajatus, että niin metsä vastaa, kun sinne huikataan.
On joskus kuultu jopa sellaisesta, että poliisi on saattanut viedä pidätetyn baariin syömään tai jopa ravintolaan. Ja tehnyt muitakin tämänkaltaisia palveluja ihan silkasta inhimillisyydestä.
Kyllä näin on tapahtunut ja kotona on käytetty, että on voinut esimerkiksi kerätä erilaisia tavaroita, mitä haluaa ja lääkkeitä ja muuta. Niin kyllä näitä on tehty.
No, jos näin inhimillisesti pidätettyjä kohdallaan, niin siitähän voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että poliisi on sitten jo kohta vaarassa suorastaan ystävystyä näiden rikoksesta epäiltyjen kanssa. Ja se haittaa jo kohta tutkintaa. Onko tämmöisestä mitään viitteitä?
No ei oikeastaan. Kyllä sitä jollain lailla joidenkin kanssa ystävystyikin, että kun ne tuli myöhemmin vastaan jossain yhteydessä tuolla kaupungilla, niin kyllä sitä saatettiin jäädä juttelemaan ja joskus jopa kahvit juotiin tai käytiin yksi kalja juomassa yhdessä ja muisteltiin vanhoja. Kyllä näin on käynyt.
Veräjämäistä ajamme lyhyen matkan Helsingin Käpylään. Siellä sijainnut HOP:n konttori ryöstettiin monesti. Helsingin osakepankin ryöstö vuonna 1985 oli kuitenkin jotakin aivan poikkeuksellista. Saliin rynnisti kaksi liituraita pukuihin sonnustautunutta komeaa nuorukaista, joista toinen päräytti konepistoolistaan sarjan lattiaan. Käteisvaroja vietiin huomattava määrä. Edellisenä päivänä oli Helsingin ydinkeskustassa Aleksilla sijaitseva Tillanderin jalokiviliike ryöstetty samanlaisin ottein. Konepistoolilla oli ammuttu lonkalta myyjän viereen myymälän seinään. Ryöstäjät puhuivat suomea virolaisittain murtaen. Neuvostoliittohan oli tuohon aikaan vielä voimissaan, eikä virolaisia ollut Suomessa vielä paljonkaan. Pian selvisi, että tekijät olivat loikanneet vuotta aikaisemmin kumiveneellä Virosta Suomeen, siirtyneet Ruotsiin ja tulleet sitten Suomeen ryöstöretkelle. Legenda oli valmis. Aseen käyttö vaikutti heti tarpeettoman rajulta toimenpiteeltä.
Joo, kyllä siinä varmasti se aseen näyttäminen olisi kovastikin suomalaisessa pankissa ja suomalaisessa liikkeessä riittää, mutta tällä tietysti haluttiin tehdä sitä pelotusvaikutusta, että ne oli niitä aseita ostaessaan saaneet vähän sellaisia neuvoja, että kannattaa ampua ensin ja pitää kovaa meteliä ja huutoa, niin tällä saadaan sellainen pelotusvaikutus ja saadaan henkilökunta tekemään virheitä ja saadaan se saalis suuremmaksi. Mutta tässä nyt sitten oli tosiaan, että Tillanderilla tämä tekijä ampui seinään ja sarja tulella vielä, niin se oli hyvin lähellä, ettei se osunut yhtä myyjää vatsaa. Ja tässä pankin tapauksessa ammuttiin lattiaan ja siinäkin oli kyllä ne luodit kimmahtaneet vaarallisesti, että kun siellä oli paljon porukkaa sisällä, niin sitten olisi tämmöisen kimmahtaneen luodin voidu saada vaikka päähänsä.
Monet muistavat tämän tapauksen, mutta eivät kenties yksityiskohtia. Ehkä on syytä kertoa Radio Suomen kuuntelijoille, että tekijät saivat kummastakin ryöstöstä mittavan saaliin. Mutta lopuksi kävi kuitenkin niin, että sen paremmin noista koruista kuin sitten tästä HOP:n konttorista saadusta suuresta rahasummastakaan ei ryöstäjille koitunut minkäänlaista hyötyä.
Ei, näin ei käynyt. Että Virossa yleisesti uskotaan ja vielä tänäkin päivänä puhutaan, että kuinka Lepajoe sai sen suuren alkupääoman täältä ja että kuinka hän on sen jälkeen pärjännyt hyvin Virossa taloudellisesti, mutta se ei pidä paikkaansa. Hän ei kyllä hyötynyt näistä pennin vertaa, että tämä Kultasepän liikkeen saalis, joka oli bruttoarvoltaan 1,8 miljoonaa markkaa, niin pari vuotta myöhemmin hän uskoi vankilassa vääriin miehiin, jotka kävi kaivamassa ne korut sieltä piilopaikasta ylös ja vei ne toiselle paikkakunnalle ja ne vaihdettiin hevosiin ja mikä minnekin ja ne hajosi taivaan tuuliin, että niistä ei ole yhtään ainutta korua löytynyt ja tämä pankkiryöstön saalis, niin tämä jätettiin tuonne Hauhontielle, tai Hauhontielle hylättiin tämä tekoauto, niin me löydettiin aseet ja pankkiryöstön saalis sieltä autosta. Tämä piti tietysti, kun tilanne olisi rauhoittunut, niin illalla sieltä hakea, mutta me ehdittiin aikaisemmin. Että rahaa oli yhteensä valuuttujen kanssa 160 000 ja ne tuli meidän haltuun ja luovutettiin pankille takaisin, että rosvoille näistä ei kyllä tullut mitään, tai varsinaisille tekijöille ei tullut mitään hyötyä näistä rahoista ja koruista, mutta sitten jotkut sivulliset niistä on vähän hyötynyt.
Onko tämä kuvaava tapaus? Käykö usein niin, että varsinaiset tekomiehet jäävät nuolemaan näppejä lopulta. Kärsivät rangaistukset, mutta eivät saa kuitenkaan mitään.
Kyllä näin on käynyt joskus. Ja sitten sitä, että se saalis on varastettu esimerkiksi. Pankkiryöstön saaliskin muistan yhden ison tapauksen, missä sivullinen mies varasti koko saaliin.
Se saattaa tekijää kirpaista.
No varmasti, kun on kovan työn tehnyt ja tullut jo hyvälle mielelle, että tämä näin hyvin onnistuu ja sitten sen menettää. Niin.
Mitä sinulle jäi näistä tekijöistä mieleen? Minkälaisia miehiä he olivat?
Rosna oli pelkkä pyssyn heiluttaja, semmoinen vähän umpimielinen, joka kuulustelussa ei paljon puhunut muuta kuin, että sitten kun oli kova näyttö, niin oman osuutensa juuri ja juuri. Ja Lepäjoe taas oli, että tuntui vähän niin kuin, että se ei olisi kuulunut tähän porukkaan, että hän oli erittäin älykäs tyyppi ja sitten kun hänen kanssa pääsi juttuun, niin oli erityisen mukava mies. Ja hän kyllä selvitti sitten nämä rikokset ihan kunnolla muuten, paitsi sitten niiden korujen osalta.
Kun me nyt tämän HOP:n konttorin ovella tässä seisomme ja muistelet noita aikoja siis vuonna 1985, melkein 30 vuotta sitten, niin minkälaiset tuntemukset valtaavat sinut?
No kyllä se joka kerta, kun mä tästä ohi kuljen, niin tulee mieleen se. Ja sitten tuossa, kun oli vielä edessä se sellainen vihreä puhelinkioski, niin se oli edellisenä iltana ilmeisesti rikottu, että siitäkään ei sitten olisi saanut apua soitettua. Ja tuossa oli aikaisemmin oli polkupyöräliike, mitä mä käytin paljon, niin aina kun mä sinne polkupyöräliikkeeseen menin, niin kyllä tämä juttu oli aina mielessä.
Onko paljon sellaisia juttuja, jotka noin nousevat etsimättä mieleen? Vai onko tämä jonkinlaisessa erikoisessa asemassa siinä suhteessa?
Tämä on erikoisessa asemassa kyllä, että kyllä nyt joitain juttuja muistaa. Ja sitten semmoinen, kun mä nyt tietysti, kun mä olen ollut yhteensä mukana tavalla tai toisella yli 200 pankkiryöstössä, niin kyllä mä kun mä ajelen tuolla kaupungilla tai istun bussissa, niin muistelen aina, että katselen niitä sillä silmällä, että tuo pankki ryöstettiin silloin ja tuo pankki on ryöstetty 5 kertaa.
Eikös tämäkin HOP:n konttori ole ryöstetty useampia kertoja?
Kyllä tämä ryöstettiin 3 kertaa ja kaikki ne selvisi.
Entäs se Veräjämäki?
Veräjämäki ryöstettiin 2 kertaa ja molemmat selvisi.
Että aika hyvä prosentti.
No meillä oli prosentit hyviä kyllä, mutta vaikka se lukumäärä oli jo vuosittain semmoista, silloin kovina vuosina 90-luvun alussa oli, että runsas 30 pankkiryöstöä oli Helsingissä vuodessa, niin me selvitettiin kyllä tuommoinen 75-80% niistä. Ja joskus kävi silläkin tavalla, että me selvitettiin enemmän pankkiryöstöä kuin meille tuli, että me selvitettiin noita vieraiden piirien juttuja. Että yksi vuosi Vantaalla esimerkiksi oli 10 pankkiryöstöä, me selvitettiin niistä 9.
Näin siis rikoskomisario Seppo Sillanpää. Tuuli alkaa kiusata jo sen verran, että päätämme siirtyä jatkamaan juttua sisätiloihin. Jos joku juttu, kuten tämä Rosnan ja Lepajoen tapaus, on paljon julkisuudessa, on suurin osa poliisin työtä sen kaltaista näpräämistä, että se ei sen paremmin kuulu kuin näykään suurelle yleisölle. Pari tällaista harmitonta pientä tapausta on rikoskomisario Seppo Sillanpäälle jäänyt mieleen.
Muistan yhden tapauksen, kun rautatieasemalla tapahtui aika paljon ryöstörikoksia nuorten miesten toimesta. Ja siellä sitten yksi tällainen komea 16-vuotias nuorukainen niin oli aika moneen tämmöiseen ryöstörikokseen syyllistynyt. Ja hänen osaltaan sitten tutkinta saatiin päätökseen ja paperit oli lähetetty syyttäjälle. Niin sitten tämä kaveri yllättäen mopolla jo tuolla Vantaalla kolari ja kuoli. Ja omaiset oli etsineet sitten kovasti hautajaisiin pojasta valokuvaa ja ei ollut sitten sopivaa kotoa löytänyt. Ja sitten olikin muistanut, että kaverihan on tosiaan just ollut poliisin kanssa tekemisissä ja poliisihan aina valokuvaa kaikki epäillyt. Ja näin tässäkin tapauksessa oli tehty ja ne pyysi tätä poliisin valokuvaa sitten käyttöönsä tänne hautajaisiin. Mä sitten tarkastin sen kuvan ja huomasin, että se oli kyllä varsin hyvin onnistunut, että kaveri oli siinä siisti nahkatakki päällä ja hiukset siististi kammattuina, niin me sitten retusoitiin vähän tätä kuvaa, että otettiin nämä poliisin merkinnät kaikki pois siitä ja suurennettiin se sopivan kokoiseksi. Ja tämä sitten annettiin omaisille ja, Ja tätä käytettiin sitten hautajaisessa valokuvana.
Minkälaisia ajatuksia poliisin mieleen tuli, kun kuollut nuorukainen siinä kuvassa oli hautajaisissa raameissa?
No mulle tuli lähinnä mieleen se, että ei asiat varmaan siinä perheessä oikein hyvin ole, jos 16-ikäinen kaveri on eikä kotoa löydy hänestä yhtään kunnollista valokuvaa.
Näin siis palveltiin tätä perhettä hautajaistapahtuman yhteydessä, mutta poliisihan on kuljettanut vangittuja hautajaisiin ja jopa omiin häihinsä.
Kyllä, kyllä. Näitä tulee, siis näitä hautajaisjuttuja tulee tietysti aika usein, koska pidätetyn ja vangitun pitää aina päästä näihin lähiomaisten hautajaisiin. Mutta tämä hääjuttu oli aika erikoinen, kun meillä oli vangittuna, kyse oli isosta kultasepän liikkeen ryöstöstä ja tämä kaveri oli syyllistynyt siinä kätkemiseen. Ja hän oli vangittuna ja sitten huomattiin, että taikka hän itse kertoi, että hänellä on seuraavalla viikolla häät ja kaikki paikat on varattuna, ravintolat on varattuna ja kutsut on lähetetty. Ja me sitten ajateltiin, että kyllähän voidaan täytyy naimisiin päästä ja se sattui viikon lopuksi. Me käytiin ensin harjoitukset läpi siellä kirkossa, pappi oli siellä neuvomassa, että miten siinä tilaisuudessa sitten toimitaan ja vartioitiin häntä siinä harjoituksen aikana ja sitten siinä oli tämä sormuskin esillä, mikä sulhasella oli sitten ostettuna tälle morsiamelle, niin me tarkastettiin myös tämä kultasormus ja huomattiin, että se on sitten ryöstetystä saalista ja tultiin siihen tulokseen, että se täytyy kyllä häiden jälkeen takavarikoida, niin kuin tehtiinkin. Mutta sitten me vahdittiin siellä niitä häätapahtumia ravintolassa, ja siellä oli oikeastaan kaksi henkilöä ainoastaan, jotka tiesivät, että tämä sulhanen on vangittuna ja poliisin huostassa. Ja illalla sitten piti vielä tätä hääyleisöä hämätä, että kun tämä nuori pari lähti mukamas hotelliin viettää hääyötä, niin ne lähti siitä ravintolan edestä taksilla, mutta ajoivat vaan sitten seuraavan nurkantaan, mistä sulhanen siirrettiin poliisiautoon ja tuotiin Basilaan putkaan.
Tässä tapauksessa poliisi siis järjesti tällaisen peiteoperaation, sellaiseksi kai sitä voi sanoa, jotta juhlamieli säilyisi, mutta joskus kaiketi syytetyt ja vangitut esittävät joitakin sellaisia toivomuksia, joihin poliisi ei kerta kaikkiaan voi vastata.
Joo, kyllä tuli mieleen yksi juttu, kun semmoinen nuorehko mies oli ryöstänyt pankin ja jäi sitten jo samana päivänä siitä kiinni ja oli kuulusteluissa Pasilassa ja pidätettynä, niin hän ihastui tähän kuulustelijaansa niin kovasti, että alkoi tekemään sitten omia ehdotuksiaan, että kun hänellä oli sellainen nuorikko kanssa, jonka kanssa hän asui ja näytti siltä, että itselle tuli vankilaan lähtö, niin hän halusi, että tämä tutkija vähän pitäisi silmällä, että siellä ei sitten käy hänen morsiamensa luona muita, mutta että tämä tutkija voisi kyllä käydä rakastelemassa nyt hänen morsiantaan siinä aikana, kun hän on poissa. Ja hän sitten vielä sitä tehosti sillä, että kertoi, että kun sillä naisella on niin suuret tissitkin.
Mutta tutkija ei kai kuitenkaan sitten voinut tähän pyyntöön vastata myöntävästi.
No ei, tähän pyyntöön ei sitten vastattu myöntävästi.
Myönteistä vastausta ei siis ryöstäjälle annettu, eikä tarina kerro, miten parisuhteen lopulta kävi. Tarina ei kerro sitäkään, mille alalle lopulta ohjautui sekin abiturientti, joka sai kesätöitä isänsä prostituutioon keskittyneestä bisnesryppäästä. Seppo Sillanpää kertoo, että juuri ajokortin saanut nuorukainen oli vailla kesätyötä. Mutta sitten isä keksi, että pojastapa saa hyvän apurin hoitamaan henkilökuljetuksia, likapyykkiä, valvomaan siivouksia ja järjestelemään kaikkea muuta tarpeellista, jotta ilotyttöbisnes pyörisi kitkatta. Näin pojan kesä sujui tuottoisissa hankkeissa.
Mutta palataanpa pankkiryöstöihin. Nehän nousivat kovasti muotiin 80- ja 90-lukujen vaihteessa, mutta ovat näihin päiviin tultaessa kadonneet miltei kokonaan. Mikä lienee tähän syynä?
No joo, ne nousi silloin yllättäen siinä 80-90-luvun vaihteessa pankkiryöstöjen määrä rajusti, että Helsingissäkin oli vuosittain niitä runsas 30 ja koko maassa yli 100. Ja piti alusta lähteä sikäli, että piti lähteä kouluttamaan ensin näitä poliiseja eri kursseilla, että miten tämmöisessä tilanteessa yleensä ison ryöstörikoksen alkutilanteessa toimitaan. Ja sitten samaten sitä pankin henkilökuntaa piti kouluttaa. Ja lisäksi oli tämä pankin turvallisuustoimikunta, johon kuului kaikkien pankkien turvapäälliköt, niin me saatiin sitä kautta kyllä omat näkemyksemme helposti sinne kenttään. Niin se auttoi huomattavasti. Ja sitten sen jälkeen pankit alkoi kokeilemaan uusia systeemiä, että sinne tuli nämä väripanokset ja aikaviiveet ja sähkölukot, mitkä oli ihan erinomainen apu. Plus sitten tähän, että me sanotaan nyt kolmantena vuonna ruvettiin ottaa näitä isoja liikoja kiinni, että sinne tuli hyvin suureksi tämä selvitysprosentti ja tuomiot oli kovia, niin vähitellen se vaikutti ensin tähän pääkaupunkiseudulle ja sitten koko Suomeen, että tuohon 97-98 mennessä nämä loppu käytännössä kattoin kokonaan, että Helsingissä ei ollut pankkiryöstöjä sitten. Saattoi olla sellaisiakin vuosia, että ei ollut yhtään ryöstöä ja koko Suomessakin ne jäi yhden käden sormiin ja eikä ne ole sen jälkeen uudelleen nousseet.
Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö rahaa rikollisin keinoin pyritä hankkimaan. Aina on tarpeita. Mikä nyt on sellainen muoti-ilmiö, johon olet itse kiinnittänyt huomiota?
No kai nämä erilaiset huijaukset ja petokset ja tämä harmaa talous, kai se sitten saadaan sitä kautta. Ja sitten nämä nykyajan rikolliset, niin ne ei enää keskity johonkin, niin kuin aikaisemmin oli kassakaappimies tai oli varkausmies, niin tälle nykyajan rikollisille käy kaikki huijauksesta henkirikoksiin. Että, ja sitten on hyvin muuntautumiskykyisiä, että ne pystyy aika nopeasti muuntuun ja ottaa sen rahan sieltä, mistä se helpoimmin lähtee.
Entäpä sitten nämä niin sanotut massarikokset, joilla tarkoitetaan nyt kaikenlaista sellaista pienempää rikollisuutta, jonka kohteena ovat ihan tavalliset ihmiset. Heiltä saatetaan viedä polkupyörä tai heidän autotalliinsa murtaudutaan tai tehdään jotakin tämän tapaista, joka monella tavalla kiusaa ja harmittaa, mutta johon poliisilta ei oikein tunnu saavan apua. Miten suhtaudut siihen, että tämän tapainen rikollisuuden laji jää ikään kuin vain vakuutusyhtiöiden kertamaksulla hoidettavaksi?
Se on kyllä valitettavaa tämmöisen pienen ihmisen kannalta, että juuri ne tämmöiset pienet rikokset, jotka henkilö haluaisi, että tämmöiset selvitettäisiin, niin ne kyllä jää nykyään lähes tutkimatta. Että nykyään nämä kyllä aika nopeasti, jos tutkinta yleensä aloitetaan, niin sen jälkeen siirretään mappiin, että kyllä ne jää sitten vakuutusyhtiöiden hoidettavaksi. Ja tässä tullaan taas just siihen priorisointikysymykseen ja että tutkijoita on hirveästi Suomessa ja tässä pääkaupunkiseudullakin vähennetty, että aikaa ei yksinkertaisesti riitä.
Mutta se antaa kuvan koko oikeusjärjestelmän toimivuudesta tai toimimattomuudesta, jos poliisi kohottelee vain olkiaan, kun joku henkilö sielussaan tuntee oikeuksiaan loukatun. Jos ajattelet nyt tämän päivän haasteita, niin mihin sinun mielestäsi tutkinnassa ja poliisitoimessa pitäisi ja järjestyksenpidossa yleensä pitäisi erityisesti keskittyä? Näetkö joitakin sellaisia uhkakuvia, joita pidät erityisen huolestuttavana?
No mä nyt uskon, että ei tällä hetkellä kovin pahoja uhkakuvia siellä ole. Että se on tietysti tämä huumausainerikollisuus on, ja sitten tämä harmaa talous, että ne on sellaiset, joihin pitää keskittyä. Ja kyllä mistä edellä oli puhetta tuosta ihmiskaupasta ja mitä siihen liittyy, niin ne on minun mielestä tärkeimmät. Ja tämä ihmiskauppa varmaan lisääntyy sitä myöden, kun näitä pakolaisia tulee lisää Suomeen, niin niihin pitää kyllä valmistautua.
Puhutaan esimerkiksi rikollisista liivijengeistä. Ja tuntuu siltä, että poliisinkin sisällä tähän uhkaan suhtaudutaan kovin eri tavoin. Mikä sinun käsityksesi on esimerkiksi näistä rikollisiksi luokitelluista moottoripyöräjengeistä?
No kyllä poliisi suhtautuu niihin vakavasti, mutta kun se tuntuu tuo lainsäädäntö olevan sellainen, että oikeus helposti menee minun mielestäni vähän sieltä, missä rima on matalin, että tuota näistä ei tule oikein kunnon tuomioita eikä näitä henkilöitä tai ei käytetä näitä koventamisperusteita, mitä olisi mahdollisuus käyttää näissä tapauksissa.
Kun katsotaan meidän lähialueittemme rikollisuutta, niin siellä on hyvin paljon sellaista, jota meillä ei ole niinkään esiintynyt. Otetaan nyt vaikkapa Ruotsista nämä hyvin usein toistuvat rahakuljetusten ryöstöt. Sellaisia on kyllä Suomessa tapahtunut, mutta hyvin vähän Ruotsiin nähden. Samoin meillä ei ole näkyvissä sellaista mafiatoimintaa niin kuin nyt vaikkapa jossakin Pietarissa tai Virossa. Onko niin, että Suomi on jonkinlainen tällainen erikoinen keidas tässä ympäröivässä yhteisössään, että täällä nämä rikolliset eivät ole saaneet jalansijaa tällaisten rikosten tekemisessä, vai emmekö me näe, että niitä jossakin tuolla taustalla kaiken aikaa valmistellaan? Pitäisikö meidän olla siis paremmin valmiita?
Kyllä minun mielestä Suomessa seurataan aika hyvin, mutta kyllä me ollaan sen verran täällä peräpohjolassa, että ei tänne kaikki ilmiöt tule, niin kuin sanotaan tuossa paritusasioissakin, niin ei tämä kaikkein pahimpia paikkoja ole. Ja sitten muistan tuonkin ajan sitten 2000-luvulla, kun nämä virolaiset innostuivat kovasti ryöstelemään noita arvokelloliikkeitä. Sai niistä suuria saaliita ympäri Suomen, että niitä oli lyhyessä ajassa tehty 130 kappaletta ja se kateisiin jääneen omaisuuden arvokin oli jo joku 30 miljoonaa. Niin ei niitä kovin paljon tänne Suomeen silti tullut, että niitä tuli ainoastaan tähän Etelä-Suomen alueellekin niin kymmenkunta ja niistäkin suurin osa selvisi, niin minun mielestä tämä nähtiin sellaisena alueena, että tähän ei juuri kannattanut satsata, koska se kiinni jäämisriski oli niin suuri.
No entäpä nämä tällaiset rahakuljetuksiin kohdistuvat ryöstöt, jotka ovat arkipäivää esimerkiksi Ruotsissa?
Se on ihan sama asia, että täällä on Suomessa pystytty ne vähät jutut, mitä on tullut, niin ne on pystytty kaikki selvittämään. Niistä on tullut aika kovat tuomiot. Niin tämä ei ole kiinnostava paikka.
Onko siinä perää, kun usein todetaan, että ennen aikaan rikollisetkin olivat reiluja ja poliisin toimet ja näiden rikosten selvittäminen oli erilaista, kun rikoksentekijät eivät venkoilleet kaikella mahdollisella tavalla, vaan olivat ikään kuin reilumpia.
Kyllä se pitää ehdottomasti paikkaansa, että kyllä nykyään on tullut sitten kaiken näköinen venkoilu ja just kanteluiden ja omien oikeuksien hakemista, niin se on tullut kyllä muotiin. Et se pitää kyllä täysin paikkaansa, että ei ennen vanhaan monta kertaa sellaisista asioista, joista olisi voinut valittaakin, niin ei valitettu.
Ihan tähän loppuun vielä sinun arviosi pitkästä poliisiurasta yleensä. Sen mukana on tullut paljon onnistumisen tunteita, joskus tietysti myös pettymyksiä, kun selvät asiat eivät ole kuitenkaan ratkenneet, pitkiä työpäiviä ja niin edelleen. Mikä on ollut vaikuttavinta?
No kyllä se pitkällä uralla, niin kyllä sitä lopuksi tulee jo aika kyyniseksi. Ja kyllä se sitten loppupuolella rupesi tietysti rassaamaan noin jatkuvat pitkät ylityöt ja tämän tapaiset. Mutta nyt näitä vissiin tällä hetkellä tämmöistä ylityövaaraakaan ei ole, kun valtiolle ei ole varaa maksaa.
No mikä jäi sellaisena mehukkaimpana kokemuksena mieleen? Mitä sä muistelet joskus, kun haluat mielialaasi kohentaa?
No, multa on monta kertaa kysytty sitä kanssa, että mikä oli niinkö paras tämmöinen rikossarja, minkä saitte selville. Ja monet tietysti sitten esittää, että se olisi se Tillanderin juttu, tai se olisi ollut sitten esimerkiksi tämä Honda-liigan juttu, joka oli kans suuri. Mutta kyllä mä itse pidän sitä, että kun mä eräänä vuonna, niin 2 viikossa selvitettiin 17 pankkiryöstöä 3 eri tekijälle, niin mä pidän sitä kyllä kaikkein parhaana suorituksena.
Siinä varmasti on ollut paljon työtä, mutta onneakin mukana, ja sitähän tarvitaan kaiketi hyvin onnistuneessa poliisityössä.
Joo, onnea kyllä tarvitaan, että monessa jutussa kyllä tietysti auttoi hyvä onni, mutta sitten taas oli niitä sellaisia, että vaikka yritti mitä, niin tuntuu, että hakkaa päätä seinään.
Sinun muistelmistasi käy ilmi sekin seikka, että poliisit osasivat myös onnistumisia juhlia. Osattiin panna piste jollekin pitkälle prosessille. Miten tärkeänä sitä pidät?
Kyllä mä sen pidän tärkeänä. Että se oli usein järjestettiin juuri tämmöinen niin sanottu palautustilaisuus, että käytiin sitä juttua läpi ja saunottiin ja syötiin ja juotiin hyvin.
Sitten oltiin taas valmiita seuraaviin.
Joo, sitten oltiin parin päivän päästä taas valmiina.